Kadusing alarawan, ang pag-ayo ni Job. Job Kapitulo 42, versikulo 1, tubto, versikulo 17. Sang nakita ni Job ang dako nga kaayos ang Diyos, siya nahuya, tungod siya nagduha-duha sa Ginoo. Nangamuyo si Job para sa iya mga abyan, tungod hindi nila mahangpan ang kabubuton sa Ginoo. Karong ginayo sa Ginoo si Job, kagliwat nangin manggaranon. Nagabot ang iyang mga abyan, kag sila nagsinadya, kag nagdala sang ilang mga dulot. Naghatag ang Ginoo sang pito ka anak nga lalaki kag tatlo ka anak nga babae kay Job. Siya nagkabuhi kag nakita niya ang pagpakamaayo sang Ginoo. Siya namatay sang iya katigulangon. Mga abyan, nahibal-an sang Ginoo kung nga nagaantos ka. Kag may mga madamo nga mga pagtilaw sa imo kabuhi. Atom dumdumon nga ginahigog makita sang Ginoo. Kag buot sang Ginoo nga magtuo kag magsalig lamang sa iya gahom. Kag kita mangin madinalagon paagi kay Kristo Jesus.